Baltazarja v mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so ragutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zrafnaradiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja.
Pozdravljeni v drugem delu oddaje Baltazar odgovarja, v kateri raziskujemo kemijo, biokemijo in fiziko peke potice. Z vami sva spet Gaja.
In Luka.
In v prvem delu oddaje smo slišali, zakaj potrebujemo kvasovke, kaj je alkoholno vrenje in zakaj je ta proces pomemben pri peki potice. Zdaj, v drugem delu oddaje se bomo pogovorili o tem, zakaj se testo med peko razširi in kakšna je kemija v zadju vseh teh prijetnih vonjav in zlatorjave barve pri peki. Da malo ponovimo, kaj smo v prejšnji oddaji že povedali, torej kvasovke kot stranski produkt fermentacije proizvedejo ogljikov dioksid, mehurčki tega ostanejo ujeti med testom. Ampak kaj pa potem vpliva na naraščanje tega testa še med peko?
Ja, tukaj pa je nekaj osnovnih principov termodinamike. Dogajanje lahko opiše Charlesov zakon, ki je vsem fizikom in kemikom, ki nas poslušajo, verjetno dobro poznan. Če pa poenostavimo in rečemo, da se ogljikov dioksid pri naših pogojih obnaša kot idealni plin, lahko ta zakon izpeljemo tudi iz splošne plinske enačbe. Torej, ker pečemo pri konstantnem atmosferskem tlaku, torej v naši pečici ne povečujemo ali znižujemo tlaka med peko, lahko iz te plinske enačbe dobimo, da sta prostornina in temperatura premo sorazmerna. Torej, višja kot bo temperatura, večja bo prostornina plina pri enakem tlaku. Če nadaljujem, kinetična teorija plinov, ki je pa torej druga veja fizikalne kemije, pa nam pove, da se povprečna kinetična energija molekul plina, oziroma poenostavljeno njihova hitrost, pa povečuje s temperaturo. Torej, če si predstavljamo, ko se temperatura plina oziroma molekul zviša, se molekule gibljejo hitreje in med sabo tudi trkajo hitreje in zaradi hitrejšega gibanja molekul se tlak znotraj mehurčka poveča. In zaradi drugega zakona termodinamike sistem teži k izenačenju tlaka tako znotraj in zunaj mehurčka, to pa pomeni, da bo ta CO2 mehurček ravnotežje dosegel tako, da se bo razširil. Torej, ekspanzija ujetih mehurčkov povzroči, da se telo med peko razširi. Zato bomo tudi videli delno razširitev testa med peko, vendar mogoče ne tako izrazito kot pri samem vzhajanju. Kot pri samem vzhajanju testa. Ja.
Ja, torej tudi v tem primeru imaš jo še vedno pomembno vlogo te sestavine, o katerih smo govorili prej, da te mehurčke zadržijo v testu, ker sicer bi bilo testo še vseeno zbito tudi po peki, če prav razumem.
Ja, tako, torej, če mi nimamo neke glutenske strukture oziroma nasplošno strukture v testu, če nam te mehurčki takoj uidejo iz testa, testo seveda ne bo vzhajalo. Torej, more biti ujet znotraj testa, da se razširi, in na koncu dobimo, kot recimo pri kruhu, dobimo te značilne votline, podobno no, tudi pri potici, mogoče pri potici malo manj.
Ok, super. Torej, če povzamemo. Torej, peko potice nekako do zdaj smo obravnavali v več stopnjah, zdaj spoznali smo alkoholno vrenje in te prej opisane fizikalne procese, ki v bistvu botrujejo k temu, da se testo razširi, tako pred kot pa tudi med peko. Zdaj, v drugi stopnji se proteini, ki so prisotni v jajcih in pa moki, denaturirajo. Zdaj, recimo za proteine v glutenu sem našla podatek, da se ti denaturirajo pri približno 60 stopinje Celzija.
Mogoče bi tukaj sam dodal, da denaturacija proteinov pomeni, da izgubijo svojo prvotno strukturo, ne?
Drži, in zaradi te strukture, ki jo izgubijo, potem ne morejo opravljati iste vloge, kot bi jo lahko opravljali v živih celicah. Ampak v samem testu to potem ni več pomembno. Torej, zaradi te denaturacije te proteini potem koagulirajo, se združujejo v nekakšne skupke, kar pa daje še močnejšo strukturo testu. Ob tem v bistvu tudi pride do neke absorpcije vlage pri škrobu, zaradi česar ta potem nabrekne in postane celo testo v bistvu nekako podobno gelu. Oba procesa daje ta pa potem tudi končno strukturo samem spečenem izdelku. Zdaj, zakaj pa nam potem kuhinja tako lepo diši, ko pečemo? O tem še nismo nič povedali.
Ja, no, to je verjetno ena izmed ključnih vprašanj, ki je mene kot kemika zelo zanimalo. Odgovor pa najdemo v tretji stopnji peke potice. Gre za tako imenovano Maillardovo reakcijo, poimenovane po francoskem kemiku Louisu Camilu Maillardu. To pa ni le ena reakcija, kot bi mogoče sprva mislili, vendar je celotna neka kaskada verižnih kemijskih reakcij med najrazličnejšimi spojinami. Ta reakcija, torej Maillardova reakcija, povzroča to značilno zlato-rjavo porjavitev oziroma nastanek te skorice, vpliva tudi na hranilno vrednost, lahko pa se tvorijo tudi nekatere strupene spojine, kot bomo kasneje govorila o tvorbi akrilamida.
Torej, glede na to, da mi pečemo testo pri dosti visoki temperaturi, predpostavljam, da v bistvu Maillardova reakcija poteka brez udeleženosti kakšnih encimov.
Tako, ja. Torej, treba je poudariti, da Maillardova reakcija poteka zelo hitro nad 140 stopinj Celzija in tudi zato pri peki ponavadi izberemo temperaturo okoli 180 stopinj Celzija, kjer je nekako optimalno razmerje med porjavitvijo in tudi enakomernem pečenju. In ja, kot si torej rekla, pri Maillardovi reakciji to je tip neencimske porjavitve. Torej, tipov porjavitev v hrani je, oziroma v angleščini browninga, je več, delimo pa jih na encimske in neencimske. Zdaj, če na hitro naredim en pregled, med encimske spada značilna porjavitev narezanega sadja. Ne? Torej, če pustimo sadje na zraku, bo seveda oksidiralo, ampak tu so tudi vključeni nekatere peroksidaze in drugi encimi, ki prispevajo k dodatni porjavitvi. Med neencimske pa štejemo na primer tudi karamelizacijo sladkorjev in seveda Maillardovo reakcijo. Ne? In ta karamelizacija sladkorjev je veliko enostavnejša, vsaj v principu, kot Maillardova reakcija. No, kvasovke zdaj vsega sladkorja ne metabolizirajo med vzhajanjem, zato ga nekaj ostane tudi za Maillardovo reakcijo. Ne? Zdaj, to nam že pove, da je Maillardova reakcija vrsta reakcij med reducirajočim sladkorjem, kot je na primer glukoza, in aminsko skupino na prosti aminokislini ali na aminokislinskem ostanku na neki beljakovini.
Ok, omenil si torej, da gre za reducirajoč sladkor in sklepam, da je to tudi pomembno pri sami reakciji, tako da me v bistvu zanima, če lahko malo bolj razložiš, preden gremo v samo reakcijo, kaj to zares v bistvu pomeni.
Ja, seveda. Torej, z kemijskega vidika so reducirajoči sladkori takšni, ki imajo takšno funkcionalno skupino, ki lahko drugo molekulo reducira, sama pa se oksidira. Ne? Torej, imamo sladkor, ki bo reduciral drugo spojino, sam pa se bo oksidiral. To pomeni, da imajo reducirajoči sladkori v svoji neciklični obliki prosto aldehidno ali ketonsko skupino. Zdaj, vsi monosaharidi so reducirajoči, to so naprimer glukoza ali fruktoza, ker imajo prosto aldehidno ali ketonsko skupino. A ne, pri disaharidih pa ketonska ali aldehidna skupina na eni molekuli reagira z drugo molekulo, torej nimamo več proste skupine. Seveda pa to ni pravilo, ker je le en od dveh oglikov aldehidne ali ketonske skupine vključen v glikozidno vez. Sicer tukaj sledi še precej organske kemije, ki si jo je težko predstavljati, lahko pa si na primer predstavljamo, da je laktoza, ki je disaharid, reducirajoč, saj se lahko ta obroč odpre in spet dobimo prosto skupino, ki jo lahko oksidiramo. Za razliko od saharoze, ki pa tega ne more, oziroma se ta proces ne zgodi in zato ni reducirajoč. In zdaj Maillardova reakcija vsebuje ogromno reakcij, ki daje ogromno število produktov, ki seveda med sabo tudi reagirajo in so zelo kompleksni. Torej, samo med reakcijo glukoze in najenostavnejšo aminokislino glicinom, torej imamo dve precej preprosti molekuli, ki jih najdemo v hrani, lahko nastane 24 različnih produktov. A ne? In zdaj, če bi poguglali reakcijsko schemo, bodo tudi te poenostavljene sheme težko razumljive, pa vselej jih poskusimo poenostaviti in razložiti. V prvi stopni bo potekala kondenzacija med aminoskupino na aminokislini ali proteinom in sladkorjem, pri čemer pa nastane na dušiko substituiran glikozil amin. Te glikozil amini so precej nestabilni, zato tudi pride do tako imenovane amadori premestitve in nastanejo ketozamini. No, ketozamini pa so amini s ketonsko funkcionalno skupino, kot jo ima na primer fruktoza. Že prva stopnja se verjetno sliši kar kompleksna in ja, tudi kemikom je kompleksna. V drugi stopni pa sledi dehidracija oziroma fragmentacija teh nastalih ketozaminov. Aminski del ponavadi podleže Strekerjevi degradaciji, pri čemer nastane aldehid brez dušikovih funkcionalnih skupin. Torej, iz prvotnega produkta glikozilamina smo zdaj eliminirali to dušikovo funkcionalno skupino. Štrekerjeva degradacija pa je tudi najpomembnejša pri nastanku molekul, ki dajejo značilne okuse. Torej, nastalni aldehidi tudi pomembno prispevajo k porjavitvi, saj v zadnji stopni z tako imenovano aldolno kondenzacijo polimerizirajo, torej ketonske oziroma karbonilne skupine reagirajo med sabo. No, sedaj pa smo prišli do zadnje in tudi najbolj kompleksne stopne, kjer pa med seboj reagirajo številne že nastale spojine, no glavna pa je kondenzacija med temi aldehidnimi in aminskimi spojinami. Tem sledijo nove ciklizacije, torej nekatere linearne molekule se začnejo povezovati v ciklične oblike in tudi polimerizacije. Torej manjše molekule se vežejo v dolge polimerne molekule. Na koncu nastanejo tako imenovani melanoidini in to so polimeri, ki dajejo značilno rjavo obarvanje. Torej, zaznal sem pa tudi študije, da naj bi te spojine povečale tveganje za diabetes in Alzheimerjevo bolezen.
Ok, torej za tiste, ki mogoče organska kemija ni tako zelo blizu kot tebi, je v bistvu nekako ključno, da razumemo, da nastane veliko število nekih produktov, ki vplivajo tako na okus, kot pa tudi na obarvanje našega končnega produkta. In zdaj v bistvu na sam končni von in okus tega našega pečenega izdelka ima močan vpliv v bistvu, katere začetne spojine pri tem uporabimo. Zdaj, Maillardova reakcija ne poteka samo v testu, ampak vpliv pač poteka tudi recimo v mesu, pečeni zelenjavi in sadju. Kakšne so pa tam mogoče razlike ali pa podobnosti?
Ja, zdaj tako vsak sistem je malo drugačen in je tudi zahteven za študijo. Naprimer, alkilpirazini nastanejo pri praženju oreščkov, kar daje torej ta okus po praženih oreščkih. Ne? Piroli dajo okus po žitih ali kavi, torej lahko imajo tudi nekoliko grenak okus, in oksazoli po kakavu in tiofeni po meso. Ne? Torej, lahko jih razporedimo v neke skupine spojin, seveda pa so te skupine zelo različne, tudi znotraj torej spojine lahko najdemo na stotine različnih molekul.
Ok, zdaj obstajajo kakšni načini, kako bi lahko to reakcijo recimo pospešili ali pa upočasnili, sklepam glede na to, da reagirajo tudi aminoskupine naših aminokislin, da bi lahko recimo s pH-jem vplivali na samo hitrost reakcije.
Ja, tako. Jaz sem zaznal v nekaterih študijah, da bodo torej v nižjem pH območju, torej v bolj kislem, lahko aminoskupine, torej se bo aminoskupina na aminokislini protonirala. Ne? Torej iz NH2 bomo dobili NH3 s pozitivnim nabojem. Ta je manj reaktivna, kot pa če ni protonirana. Ne? In torej tudi kemijsko pravimo, da je v višjem pH-ju aminoskupina bolj nukleofilna, zato bo Maillardova reakcija potekla v večjem obsegu.
Pa si tega v bistvu pri peki želimo? Torej, je smiselno povišati pH ali mogoče ne?
Ja, zdaj verjetno so tukaj okusi različni, ne? Nekateri pravijo, da saj, če beremo tudi nekatere kuharske bloge, nekateri, ki se malo tudi ukvarjajo s kemijo, pravijo oziroma dajo kakšne nasvete, da po domače kickstartamo to reakcijo. Ne? Tako da mislim, da je nasplošno Maillardova reakcija zelo zaželena pri peki. Ne? Odvisno seveda, ne, koliko tudi globok, kompleksen okus si želimo.
Kaj pa s temperaturo? A bi lahko izbrali previsoko, recimo?
Ja, to je v bistvu zelo dobro vprašanje in to tudi zanima kar veliko agencij, recimo za varnost hrane, tako v Evropski uniji, kot tudi v Združenih državah Amerike. Torej, že pri 120 stopinjah, torej načeloma pri temperaturi, ki je nižja od temperature pečenja, lahko s predolgim časom pečenja Maillardova reakcija proizvaja tako imenovan akrilamid, ki pa je trenutno klasificiran kot verjeten kancerogen. Seveda so študije tukaj niso popolnoma uspele dokazati, da je akrilamid v nekih nizkih odmerkih, kot ga na primer dobimo s hrano, res, torej da zelo povečamo tveganje za razvoj raka, vendar pa še vedno torej Evropska agencija za varnost hrane priporoča manjši vnos, na primer ocvrte hrane, ker se ta ponavadi pripravlja pri visokih temperaturah. Doma naj hrana le malo porjavi in ne počrni. Ne? Torej, če nekaj zažgete, tako v pečici ali na štedilniku, je tudi zaradi tega dobro, da ga vržete stran in zaradi slabega okusa.
Torej, kljub temu, da si Maillardovo reakcijo želimo, vseeno želimo ohranjati naše testo zlato rjavo zapečeno in ne črno, saj v tem primeru verjetno vseeno nekako povečujemo tveganje, da bo šlo kaj narobe s tem akrilamidom.
Ja, tako, ne? In tudi izbira sestavin ni čisto trivialna, ne? Saj so študije pokazale, da akrilamid nastane pri reakcijah, kjer imamo aminokislino asparagin. Te pa je več v krompirju in žitaricah. Ne? Torej, žitarice pa seveda na žalost uporabljamo pri peki potice.
Tako, zdaj smo v bistvu prišli nekako do konca te praznične peke potice in tudi odgovorili na številna fizikalno-kemijska vprašanja z tega področja. Vprašanja za naslednje oddaje nam lahko pošljete na naš e-mail naslov zr@radioštudent.si ali pa preko družbenih omrežij, prisotni smo na Facebooku, Instagramu Radio Študent Znanost.
Ja, upam, da boste za praznike uspeli malo eksperimentirati z Maillardovo reakcijo. Z vami sva bila Luka
in Gaja.
Tehniciral je Oli. In to je to. Mejte se lepo in adijo.
Adijo.
V Baltazarjevem mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so ragutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zr@radiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja. Baltazar.